Aurrera seitzen dugu kale gorrian saioan, eta badakizu, azaroaren ogia dugula gaurkoa, urta mailera geroz eta gertuago dago, eta noski, datorren urteko kontuak, aurre kontuak adostu nahian, onartu nahian dabiltza erakunde desberdinetan, erakunde txikitatik, udaletatik hasita, bueno, ba, Gasteizeko edo Iruñako gobernuraino, eta beste diputazioetan ere horretan ari da, Bizkaian edo horretan ari dira, Bizkaian bezala. Kasunetan, Bizkaiko aurre kontu iburuz, gaur Bizkaiko aurre kontu iburuz, itzen goa dugu, EH Bilduk, bueno, ba, oso valorazio kritikoa egin duelako, eta, bueno, ez ditulako babestuko horixe iragarri zuen aurreko astean. Edo zein kasutan iragarpen hori edo erabaki hori hobeto ulertzeko edo erabaki horren arrazoiak ezagutzeko EH Bilduko batzarkidea Irune Soto dugu telefonoz bestalde. Egunon, Irune?
Egunon, bai.
Bueno, aurreko astean aldundiarekin zera bildu zinatela eta horixe aurreratu zenioten, ez? Ez dituzuela, bueno, ba, aurrekontu hauek babestuko?
Bai, egia da horrela adierazi behar izan geniela, azken finean beste aukerarik ikusten ez dugulako. Azken finean aldundiak aurkeztu dituen aurtengo aurrekontuak ere, ba bueno, uste dugu gardentasun falta izugarria somatzen dela, benetan ba bueno, aurrekontu hauen egiazko izaera itzuraldatzeko, ez? Izaera antisozial hori itzuraldatzeko. Eta azken finean proposatzen diguna da, ba bueno, aurreko urtetako errezeta oker berberak mantentzea, eta aurten bai daukagun krisia eta egoera kontuan izanik, baino ez baino gehiago ezberdintasun sozialak areagotzen ditu proposatu digun aurrekontu honek. Horregatik, ba bueno, beste aukerarik ez dugu kontemplatu, azken finean gizartearekiko daukagun konpromesuak hori eskatzen baitigu. Egoera gero eta lazgarriagoa den honetan, ba benetan aldundiaren apustu soziala gero eta handiago izan beharko luken honetan, alderantzizko urratsak ikusten bai ditugu.
Alare, aurten inoiz baino, bueno, inoiz baino ez, baina iragan urteko aurrekontuetan, baino diru gehiago aurrekusten da aurrekontuetan, ez? Uste partida aurrekontuetan 4% igo dela?
Bai, hori da. Ba, bueno, izan dugun rekaudazio edo diru bilketaren ondorioz, 4% igo da, eta aldundiak 4% gehiago izan du, ba, bueno, berak uste zuen partida eta proiektu horietan apustu den bertzio oraindik handiago bat egiteko. Baina hala ere, bueno, naiz eta beraiek etengabean baita urten ere esaten duten gizarte politikak gehien bat babestu nahi dituztela eta pertsonei girako politikak egin nahi dituztela, ba, bueno, naiz eta aurrekontua 4% igo den, gizarte ekintzako partida 1,8% igo da bakarrik. Hau da, sail guztietan gutxien igo den partida aurten gizarte ekintzako saila da.
Bueno, oker ez baldin banago, zehazki aurrekontuen 40-43 inguru gizarte ekintzara bideratzea pentsatzen du Bizkaiko Aldundiak, Jose Luis Bilbaok gidatzen duen Bizkaiko Aldundiak, eta zuek EH Bildutik zer da proposatzen duzuena, pentsatzen igoera proposatzen duzuela, baina zenbatekoa?
Bai, kontua ez da igoera zenbateko izan behar duen. Kontua da, aurrekontu hauek errotiko aldaketa bat eskatzen dutela. Aurrekontu hauetan azken finean betiko apustu berdinak ikusten ditugu, sorpetzen gaituzten azpiegitura erraldoien aldeko apustuak ikusten ditugu, eta behar sozialei erantzuten ez dieten apustuak ikusten ditugu. Orduan, azken urte hauetan egin ditugun proposamen guztiei, hau da, gizarte ekintzako saia indartzeko edo aberazteko egin ditugun proposamen guztiei ezesko borobila eman die orain arte PNV-ek. Orduan, eskatzen duguna berez ez da 1% igoera edo 1,2% igoera. Eskatzen duguna da filosofia aldaketa bat. Alde batetik, diru sarreretan, badakigu aurrekontuak baliatzen direla lehenengo diru sarrerez, eta gero jaso den diru horren banaketan. Ba, bueno, fiskalitatean proposatu ditugu hainbat eta hainbat aldaketa, benetan Bizkaian gehien duenak gehiago ordain dezan, eta azken finean presio fiskalik handiena ez dadin egon betiko errenta erdainetan, eta benetan progresibitatea eman dadin, eta gure proposamenei beti ezetz esan diete. Orduan, EH Bildutik oso argi daukagu, gure fiskalitatea gaslotutako proposamenak aurrera atera izan balira, oraindik eta diru askoz ere gehiago izango genukela inbertsioetan eta gastuetan banatzeko. Eta gero bigarrenik jasotzen den diru hori zelan banatu. Ez da gizarte ekintzara bat, bi, eduneko hiru bat igo beharko litzatekela. Kontua da, horren beste sorretzen gaituzten proiektuetara ez gineatekela bideratu beharko, are gehiago inolako behar sozialei erantzuten ez badiete. Orduan azken finean eskatzen duguna da, filosofia aldaketa bat, eta benetan jendearen eta pertsonen behar sozialetara egokituko den aurrekontu bat diseinatzea.
Badago Irune Bizkaian adierazgarria den beste datu bat eta horren inguruan ere iritzia galdetu nahiko nizuke. Izan ere, zerbitzu sozialen eneko ia euna, alegia, euneko 89a azpi kontratatuta dago Bizkaian. Hori ona da, txarra da eta zergatik?
Bueno, zalantzari gabe txarra da. Egia da, esan duzun bezala, zerbitzu sozialen privatizazio ereduari eusten diola PNV-ek, Bizkaian beste inon, baino asko zere gehiago, eta gure ustez oso adibide garbia da eskubide sozialak negozio bilakatzeko aheleginetan dagoela EAJ. Esan dugun bezala, apustu hori Bizkaian beste inon, baino argiagoa da apustu hau. Zergaitik ez da nona, guk lanaren publifikazioa babesten dugulako. Uste dugu horrela enpleguaren sorrera, noiz eta orain, non Bizkaian 1.000 langabetu baino gehiago eta hitz egiten ari garen. Uste dugu enpleguaren sorrerarako, badela oso tresna importante bat, lanaren publifikazioa. Eta nola ez, lan baldintzak bermatzea, klausula sozialen bidez, zergaitik ez. Horrela bermatuko genuke alde batetik Bizkaian existitzen den enplegua kalitatezkoa izatea eta noski lanaren eta lanpostuen birbanaketa bat. Horregatik jakina zela ona, azken finean zerbitzuen azpikontratazioa saldu izan digulako PNV-ek Bizkaian betidanik merkeago ateratzen dela, baina azkenean garestiago ateratzen da. Alde batetik lanean daudenen lan baldintzak gogortu egiten direlako eta lanposten prekarizazioa datorrelako, eta beste alde batetik erabiltzaileak eta jasotzen diren zerbitzuak eta prestazioak ez daukatelako beharko luketen kalitatea.
Bueno, eta gastuei dagokinean, Irune epatu diguzu, zeuen ustez, besteak beste, EH Bilduren ustez, gastu sozialetara gutxiegi bideratzen duela Bizkaiko Diputazioak edo bideratu nahi duela, 2014ko aurrekontuetan, besteak beste ez dituelako beteko dauden beharrizan guztiak. Zertan gastatuko du beraz Diputazioak, aurrekontuetako diru hori guztia, azpegiturak aipatzen dituzue, nolabait zentzugabea den gastu bat aipatzerako orduan.
Bai, bitu. Adibide oso garbi eta argigarri bat ematearren, zorra da momentu honetan Bizkaian gehien igotzen dena, 108.4 igoko da aurten daukagun sormetatu horren inguruan ordaindu beharrekoa. Eta guztira Bizkaian momentu honetan ditugu 2.200.000.000 eurotako zorra. Naiz eta aldundiak onartzen duen 1.200.000 daudela bakarrik, azken finean eskutatzen duelako foru enpresek daukaten beste 1.000.000.000 eurotako zorra. Ordan, une honetan Bizkaitarrok daukagun zorra da 2.200.000.000 eurotakoa, eta beraz aurten sormetatu hori ordaintzeko daukaguna 108.4 igo da. Zorrari aurre egiteko inolako neurririk ez da proposatzen aurrekontu hauetan, eta aldiz gerota zulo handiagoa eragiten diguten proiektuetako apustua garbia da. Adibide bat jartzearren, bekek, Barakaloko bekek beste 13.5 milioi jasoko ditu aurten. Eta txamponaren Gaztelu eta Lehoia alde batetik hori, eta beste alde batetik, mundu mailako datuek esaten digute, gizarte ekintzan gehien inbertitzen duten herriak direla azken finean, krisialditik hobekien eta lehenago ateratzen ari direnak. Eta ematen du, honetan aldundiak aurrekontu hauetan ez duela horren aldeko apusturik egin nahi izan. Eta barkatu, baina argitzearen, ez da ez gaitasun kontua, borondate politikoko kontua da. Ze adibidez, EH Bilduk gobernatzen duen herrialdean, oso aurrekontu txikiago batekin, diruko puru txikiagoarekin, 145%-a bideratuko dugu gizarte ekintzara. Orduan azken finean hori aipatzea, ez, borondate kontua dela batik bat.
Bueno, eta guztia, Bizkaiko jendartari jendarteratzeko eta azaltzeko asmoa ere baduzue, eta bihar osteguna, okerrez baldin banaiz, bazar nagusitako egoitzan, arratsaldeko 7etan, bueno, ba, aurrekontuen inguruko zeuen posizioa azaltzeko hitzaldia antolatu duzue, eta hitzaldi horren ostean, ez hau da, Irune, zer nolako garrantzia ematen diozue horrelako ekimenei, horrelako hitzaldi publikoei?
Bueno, pues bere biziko garrantzia daukate, izan ere, Aldundiari eta Batzar Nagusietan PNV-ri betidanik proposatu eta aurpegiratu izan dioguna izan baita aurrekontuak parte hartzaileak izan behar direla, prozesu parte hartzaile baten bidez definitu beharko lirateke zela eta hori ez da horrela ematen. Horregatik, ba bueno, gu Bizkaian oposizioko lehen indar moduan konpromesu hori hartu dugu gure gain eta urtero saiatzen gara egiten ba holako aurkezpen bat, ba bueno, esplikatu zertan datzan aurrekontuaren prozedura, esplikatuz apusturik potentenak zintzuk izango diren, gure kritika eginez, logikoa da moduan, eta azkenik, ba, bueno, ba, biharko horretan daukagun planteamendua da, sola salditxo bat irekitzea, herritarrek beraien iritziak eman alizateko, eta guri ekarpenak egin alizateko, ba, bueno, datozen emendakin begira.
Bueno, ba, bakizue, Bizkaian diruak zertan xautuko diren, zertan gastatuko diren ezautu nahi baldin baduzue, bihar EH Bilduko batzarkide taldearen eskutik baduzue hitzordu bat, bihar osteguna, arratsaldeko 7etan, batzar nagusietako egoitzan, jarri dute hitzordua. Irune Soto, EH Bilduko batzarkidea Bizkaiko Diputazioan, mi esker gurean egotatik.
Mi esker zuei, nire arte.